Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վրաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն ինչու Վրաստանի իշխող կուսակցությունը ոչ մի հայազգի թեկնածու չի ընդգրկել Թբիլիսիի քաղաքային խորհրդի ինտերական ցուցակներում գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավայի պարզաբանումները Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը։ Հեղինակավոր Amnesty International կազմակերպությունը հերթական զեկույցն է հրապարակում անդրադառնալով հարավկովկասյան պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին, ինչպես են գնահատում զեկույցը տեղացի փորձագետները, այս թեմային կանդրադառնան Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չհրել է հայտարել այդ Արգենտինա, այն բանից հետո, երբ տեղի հայ համայնքի ճնշման ներքո Բուենոս Այրեսի քաղաքային իշխանությունները որոշել են հրաժարվել Քեմալ Աթաթուրքի Կիսանդրին տեղադրելու մտադրությունից։ Այս քայլին արգենտինական իշխանությունները դիմել են մեր պետության հանդեպ ճշնամաբար տրամադրված հայ համայնքի ճնշման ներքո, նշված է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Շարունակվում է քվեարկությունը Վրաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Թբիլիսիում գտնվող ընտրատեղամասերից մեկում քվեարկելուց հետո Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է այս ընտրություններով Վրաստանը վերադառնում է զարգացման եվրոպական ուղի։ Վրաստանում ընտրություններին կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից անմիջապես հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կրկին խիստ քննադատության է ենթարկել British Petroleum նավթային ընկերության ղեկավարներին դատեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ British Petroleum-ի մասնագետները երրորդ անգամ անընդմեջ չեն կարողացնել վերադառնալ Մեքսիկական ծոցում նավթի արտահոսքի հետևանքներ ընկերության ղեկավարությունը խոստացել է հաջորդ շաբաթ ծովի հատակին գտնվող նավթահորը փակելու եւս մի փորձ իրականացնել։ Օբամայի խոսքով այս մի փորձը եւս լուրջ ռիսկեր է պարունակում իր մեջ։ Կոսովոյի Միտրովիցա քաղաքում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել տեղի ալբանացի բնակիչների եւ ոստիկանության միջև։ Ավելի քան 2000 ալբանացի ցուցարարները բողոքում էին քաղաքի սերբական հատվածում անցկացվող տեղական ինտրությունների դեմ։ Կոսովոյի իշխանությունները Սերբիայի տարածքում անցկացվող դիմ ընտրություններին զուգահեռ Միտրովիցայում անցկացվող այս քվեարկությունը որակում են որպես անօրինական։ Չինաստանն Իրանին մոտ 1 միլիարդ դոլարի վարկ է տրամադրել մայրաքաղաք Թեհրանի ենթակառույցներն արդիականացնելու համար։ Թեհրանի քաղաքային իշխանությունները հայտնել են, որ գումարի մեծ մասը ծախսվելու են նոր ճանապարհներ կառուցելու համար։ Եվ երեկերեկոյան Օսլոյում Եվրատեսիլ 2010 մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Եվա Ռիվասը զբաղեցրել է 7-րդ տեղը, մրցույթում հաղթել է Գերմանիայի ներկայացուցիչ 19-ամյա Լենան։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 2 ժամից Վրաստանի ողջ տարածքում կավարտվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Տեղամասերը կփակվեն Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին։ Առավել մեծ ուշադրությամբ սպասում են Թբիլիսիի քաղաքապետի եւ քաղաքային խորհրդի Սակրեբուլոյի ընտրությունների արդյունքներին։ Այս ֆոնին Վրաստանի մայրաքաղաքում գործող մի շարք հայկական կազմակերպություններ կոչ արեցին Թբիլիսիի հայությանը բոյկոտել կուսակցական ցուցակներով անցկացվող ընտրությունը։ Բանն այն է, որ առաջատար կուսակցությունների ացուների թվում ընդամենը մի հայազգի գործիչ կա, այն էլ ակնհայտորեն ոչ անցողիկ տեղում։ Թբիլիսից հաղորդում է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանում այսօր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը առավոտյան ժամը 8-ից ընտրատեղամասերը բաց են եւ վրացիները եկեղեցու գնալուց հետո կամ առաջ գնում են նաեւ քվեարկության։ Տեղեկացնեմ, որ առաջադրված են 17 կուսակցություն եւ նախընտրական կուսակցական դաշինք, ինչպես նաեւ քաղաքապետի 9 թեկնածուներ։ Գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան առաջադրված է իշխանական ազգային շարժում կուսակցության կողմից, իսկ ընդդիմության առաջատար համարվող թեկնածուն Իրակլի Ալասանյանը, ով ղեկավարում է Ալիանս Վրաստանի համար կուսակցություն։ Նշեմ, որ Թբիլիսիում ժողովուրդն առաջին անգամ է ընտրում քաղաքապետ, բացի քաղաքապետից քաղաքացիներն ընտրում են նաև քաղաքային խորհուրդ, որը բաղկացած կլինի 50 անդամներից 25 մեծամասնական և 25 համամասնական ընտրակարգով։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, Թբիլիսիում ապրող 86,000 հայերից միայն մեկ թեկնածու է, որ ընդգրկված է առաջադրված կուսակցությունների ցուցակում, այն էլ 56-րդ համարն է և ընդդիմադիր Ալիանս Վրաստանի համար կուսակցության կողմից։ Իշխանական կուսակցության ցուցակներում հայ չկա։ 4 երեխաներ Ամերի հետ քվեարկության եկած Գիգի Ուգուլավանի պատասխան ազատություն ռադիոկայանի հարցին իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություն արեց, ասելով, որ ազգային շարժում կուսակցության ցուցակում կան և հայեր, և ադրբեջանցիներ։ Հիշեցնեմ, որ Թբիլիսիի հայկական ասամբլեայի համակարգող Արնոլդ Ստեփանյանը երեկ մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ իշխանական թեկնածու Գիգի Ուգուլավայի ղեկավարած կուսակցության համամասնական ցուցակում ի տարբերություն ադրբեջանցիների հայեր չկան։ Այդ պատճառով է Ստեփանյանի խոսքերով Թբիլիսիի հայկական ասամբլեան Վրաստանում ապրող հայերին կոչ էր արել կուսակցական ցուցակները բոյկոտել և չքվեարկել դրանց օգտին։
Հայերի ցուցակներում չկան փաստորեն, և ասում են, որ եթե գնում եք ընտրություններին, կարող եք ընտրեք քաղաքապետին, բայց իգնոր արեք ցուցակներին։
Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամլոյ խոսնակ Ջուլի Գյորգադզեն ասաց, որ ընտրողների թիվը մոտ 700,000 է, որոնց 20%-ն էլ այս պահի դրությամբ արդեն քվեարկել է։ Նա նաև հավաստիացրեց, որ խախտումներ չեն գրանցվել, եղել է միայն աննշան տեխնիկական վաստողումներ։
No major violations has taken place. It has been just very minor technical issues.
Վրաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ Թամարա Խիդաշելին, սակայն, ասում է, որ խախտումներ այսօր ընթացող ընտրությունների ընթացքում տեղի են ունեցել։
Կանսեկուտրավից սերիոզ ուլիդարգովի Բաթումշի
Որոշ խախտումներ իհարկե եղան, մասնավորապես ինձ հայտնի է Բաթումիում տեղի ունեցած լուրջ խախտում, որտեղ մարդկանց խմբեր ուրիշների փոխարեն քվեարկել են, ասում է Խիդաշելին, և ավելացնում, որ եղել են նաև դեպքեր, երբ ընտրաթերթիկները ընտրատարածքից դուրս են տարել։ Իսկ Թբիլիսիում Թամարա Խիդաշելիի խոսքերով ազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչները հաշվարկում էին քվեարկողներին, ինչն արգելված է, քանի որ իր խոսքերով ընտրողի իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Մեր հարցինի պատասխան ընտրողներն ասում են, որ հիմնականում կողմ են գործող քաղաքապետին, կա կարծիք, որ Ուգուլավայի պես ոչ ոք Թբիլիսիի համար այդ չափ չի արել։
Всё хорошо будет, так что мы очень довольны на всё. Нравится наше правительство, как они всё делают. Всё получим идёт.
Ամեն ինչ լավ է եւ կա առաջընթաց։ Հավատում ենք մեր կառավարությանը եւ գոհենք իրենց կատարած աշխատանքների։ Մարդկանց մի մասը կողմ է իշխանական տեխնատուին, քանի որ հոգնել են ցույցերից։
Всё равно он перевёрст. И симпатии больше всё-таки. Несмотря на очень большие недостатки и так далее, и так далее. Вы ещё очень плохо начали Грузию, и теперь исправляют это очень плохо. Эти митинги бесконечные, безобразные, войны и так далее. Да и сразу исправить это не так легко.
Ուգուլավան ինձ համար առաջին տեղում է համակրանքը, նրա հանդեպ ավելի մեծ է, վրացիները վատ էին սկսել ցույցեր, պատերազմներ, դժվար է միանգամից հարթել, ասում է մեր զրուցակիցը։ Այսօր սակայն այստեղ ամեն ինչ հանդարտ է, նույնիսկ փողոցում խցանումներ չկան, չնայած որոշ թաղամասերում շարունակվող ասֆալտապատմանը։ Ընտրություններից հետո ցույցերի կազմակերպման մասին խոսակցություններ դեռևս չկան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թբիլիսի։
Մայիսի 27-ին Amnesty International կազմակերպությունը հրապարակեց հերթական զեկույցը, որում բավական մանրամասն անդրադարձ կար նաև Հարավկովկասյան 3 պետություններում ստեղծված իրավիճակին կապված մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Որքանով էին արդարացված հեղինակավոր այս իրավապաշտպան կազմակերպության բավական կոշտ գնահատականները, որ տրվել էին թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին և թե Վրաստանին, սայն քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашем эфире эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и также свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эмиль Адельханов, независимый член Amnesty International. Из Еревана Артак Киракасян, генеральный секретарь Международной Федерации по правам человека, Институт гражданского общества в Армении. Из Баку Арзу Абдулаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинская гражданская ассамблея. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим доклад Amnesty International, который только что появился, посвященный правам человека в различных странах. Нас интересует Южный Кавказ. Я хотел бы начать с Азербайджана. В резюме по Азербайджану напрямую говорится об ухудшении ситуации, прежде всего, в области свободы слова. Собственно, это не фиксируется в резюме по двум другим странам – Грузии и Армении. можно считать, что Amnesty International полагает, что ситуация в этой стране ухудшается зримо. Так ли это? Арзу Абдуллаева.
Я, конечно, познакомилась с докладом Amnesty International. Должна сказать, что довольно похоже. Пожалуй, даже я бы включила в азербайджанский доклад то, что было отмечено, допустим, в армянском докладе, грузинском тоже, поменяв местами. Что касается, почему именно акцентировала внимание на свободу слова, потому что в прошлом году действительно это был год нападок на свободу слова и свободу выражения. Были арестованы молодые ребята, был блогеры Аднан Гаджизаде и Эмин Абдуллаев, и их арест сделал шума много, не только в нашей стране, далеко за пределами, и только ленивый не обратился к нашему руководству по поводу их освобождения. Но, к сожалению, результат зеро. Они осуждены и пребывают в колониях. Сейчас идет судебный процесс над Эйнулой Фатылаевым. Тоже в конце прошлого года в тюрьме, я могу об этом заявить, потому что это абсолютно точно, ему подбросили наркотики, этому верующему человеку, очень интеллигентному парню. Дело его было завершено в Европейском суде. Уже было известно о позитивном результате, хотя он не был официально озвучен, но шли переговоры с нашим правительством, и предварительное решение было передано нашему правительству. К сожалению, ответ затянули надолго, и вот за это время ему подбросили наркотики, и сейчас идет судебный процесс. Это бывший главный редактор очень популярной газеты «Реальный Азербайджан», и всем понятно, что этот парень преследуется за его откровенную критику властей страны. И то, что сделали с ним, вы знаете, даже не имеет названия. Это настолько низко, настолько демонстрирует вот отсутствие культуры прав человека, культуры демократии в нашей стране, что просто стыдно становится и за эти власти, и за нас самих тоже.
Артак Киракасян, скажите, ну а вот есть какая-то специфика ситуации с гражданскими правами в Армении? Amnesty International пишет, что свобода слова ограничивалась, происходили нападения на журналистов. Вместе с тем она указывает на серьезные ограничения свободы собраний и демонстраций.
Самое важное, что они отметили, это события марта 2008 года, которые стали вообще лакмусовой бумажкой для нашей демократии, развивающейся, становящейся, или как хотите называйте. И действительно, то, что произошло 1-2 марта, это массовые нарушения прав человека, разгон демонстрации оппозиции, это привело к таким массовым насильственным действиям, и погибло 10 человек. И весь последующий период до сих пор является тем наглядным примером всех проблем, которые есть в нашем обществе, связанные с правоохранительными органами, вообще свободой выражения совсем-совсем на самом деле. И тут отмечено, что после амнистии большая часть людей, связанных с событиями 1 марта, были освобождены, оппоненты власти. Но до сих пор держатся более 10 человек в тюрьмах, которых у нас, у гражданского общества в Армении, у правозащитных организаций более резкая оценка, что эти люди являются политзаключенными, которые держатся по разным статьям. Большинство этих статей суд происходил в неравных условиях или с нарушениями многочисленными. И то же самое, связанное с жертвами 1 марта. Эти 10 человек, ни по одному случаю убийства до сих пор не проведено окончательного расследования и не наказаны виновные за эти преступления. И мне кажется, вот 2008 год, уже через 2 года, все равно остается важным таким фактором, видимой проблемой для всего положения с правами человека в Армении.
Тбилиси Эмиль Адельханов. Мне кажется, что доклад по Грузии самый мягкий, в нем наименьшее количество критических замечаний, и случаи не столь вопиющие, говорится о нарушениях в тех же сферах, но нету ни такого количества заключенных по политическим мотивам, ни журналистов, которые находятся в заключении. Можно говорить о том, что в Грузии как-то ситуация отличается в лучшую сторону?
Насчет журналистов. Amnesty отмечает случаи, когда журналисты были избиты при исполнении служебных обязанностей. Это во время 2 демонстраций 6 мая и 15 июля. Других особых случаев насилия над журналистами Amnesty не отмечает. Хотя по мелочевке много всякого было, особенно в провинции. В провинции бывало у нас, да. В этом смысле ситуация, ну да, по крайней мере, у нас нет журналиста, который как несчастная инвалидность, власть сейчас под судом. В этом смысле ситуация у нас, конечно, получше. Что касается политзаключенных, это особый вопрос. Картина с политзаключенными у нас настолько пестрая, что прежде чем делать какие-либо заключения или выводы, нужно будет как следует в ней разобраться. Поэтому сейчас Amnesty International в этом смысле не торопится. А у политзаключенных в прошлом году сделала доклад Международная федерация прав человека. Она прислала к нам так называемую fact-finding mission и исследовала случай примерно дюжины этих людей, претендовавших на этот статус. Увы, оказались политзаключенными по всем стандартам. В заключении она пишет, что исследовала дюжину этих дел не потому, что других не было, а просто потому, что 3 человека не могли исследовать все дела, какие только есть.
Не все, кто находится в заключении, по-вашему, могут считаться политзаключенным?
Дело в том, что, во-первых, бывают пограничные случаи, сложные случаи, запутанные случаи. На самом деле собрать точную информацию, опять же, не так уж просто, потому что, как правило, все заинтересованные стороны много врут. Как это не только у нас бывает, многие стараются подмазаться под политзаключенного, потому что это просто единственный их шанс выйти на свободу. Поэтому Amnesty придется как следует покопаться и сделать отдельный доклад. Мне кажется, так.
Арзу Абдуллаева, насколько сегодня оппозиция в Азербайджане находится под жестким прессингом? Остаются ли у нее какие-нибудь возможности все-таки вести свою деятельность? И вот этот пресс, давление на нее, оно усиливается?
Прессинг продолжается. Оппозиция все-таки совершает какие-то вылазки, пикеты проводят, попытки митингов более широкого масштаба, но они сразу же пресекаются. Конечно, должна отметить, что пресекаются не так жестоко, и даже, скажу, по сравнению с тем, что применяется в Грузии все-таки применяются пластиковые пули, то есть травматическое оружие, которое наносит очень сильный урон здоровью. В Азербайджане все-таки происходит разгон, полиция забрасывает людей в автобусы, отводят в полицейские участки. Пикеты в Азербайджане очень частые, это молодежные пикеты. Каждый месяц какие-то небольшие пикеты происходят, но некоторые из них такие довольно милые, никакого намека на политику экологического характера или против сигналов большого числа автомобилей, против социальной программы или в связи с сохранением памятников культуры, которые в Азербайджане разрушаются. Тем не менее, их также разгоняют, и в полицейские участки нам приходится очень часто искать, где же они находятся, где же их там прячут. Но долго не задерживают, и их практически сразу же освобождают. Но вот сейчас такая тенденция, особенно к политической молодежи, это молодежь партии Мусават, партии Народный фронт Азербайджана. Сейчас вот новые тенденции, они сажают их в рамках административного наказания на и 3 суток, и 5 суток, и до 15 дней. Пытки, тяжелые пытки мы сейчас не наблюдаем, но, скажем так, неуважительные отношения могут и стукнуть, или очень в грубой форме забросить в автобусы с полицейскими. И полицейские, как правило, бывают на наших пикетах больше, чем самих пикетчиков. Я все-таки должна сказать о пытках. Практика применения их пока еще присутствует. У нас в большей части, конечно, в полицейских участках были факты, и в пенитенциарных учреждениях тоже. И есть у нас много случаев пыток в армии. Это и неуставные отношения, это и случаи дедовщины, есть даже случаи убийств и самоубийств тоже. У нас проблема с объективным решением суда. Дело упирается в коррупцию.
Артак Киракасян, Ереван. Насколько гражданское общество имеет возможность выражать свое мнение, оппозиция действовать? То есть ситуация хуже, чем она была в прошлом году, в позапрошлом? Или есть какая-то тенденция к улучшению?
Трудно сказать. Ситуация от выборов к выборам ухудшается. Сейчас ситуация, когда у нас выборы будут в следующем году в парламент, то есть такой междупериод, в котором ярких нарушений не видно. Основные проблемы выявляются в выборный период. Но, конечно, есть основная проблема – это электронная медиа, это телевидение, которому оппозиция не имеет доступа. Какая-то часть имеет доступ, но как бы у них свое телевидение, на этом они могут. Ташнактицюн имеет свое телевидение. С этим есть проблема. С тем, чтобы митинги на улицах более или менее спокойно проходят. Но арендовать зал для проведения какого-то мероприятия, даже в отеле международной сети, как Мэриот, нужно какое-то разрешение. В этом смысле, по сравнению с 3 годами раньше, ситуация ухудшилась. Но с точки зрения гражданского активизма есть какие-то надежды, есть активизация, и какие-то проблемы решаются совместными силами молодежи и прочее.
Эмиль Адельханов. В Грузии есть какие-то свои специфические особенности в области ограничения гражданских прав, ну, например, вот предварительное заключение для подозреваемых в совершении преступления, их держат подолгу, вынуждают принимать какие-то решения в пользу государства. Это вот люди, которые обвиняются в экономических преступлениях. И, кроме того, тот же самый контроль достаточно жесткие над электронными медиа, когда представители оппозиции фактически не могут свободно общаться с аудиторией.
Сейчас 2 канала, это «Кавказия» и «Маэстро», в принципе, охотно приглашают оппозиционеров. Они как бы в 2 разных информационных пространствах существуют. Наша оппозиция и наша, как у нас принято говорить, позиция. Те не ходят туда, а эти не ходят туда. Хотя вот сейчас, когда начались предвыборные кампании, представителям оппозиционных партий им предоставили время на телевидении, и вот эти несколько, скажем, недель, они волю говорят. Что дальше будет, не знаю. Вернуться ли к прежнему, так сказать, формату.
А вот эта вот ситуация с предварительным заключением, когда человека сажают при наличии подозрений в совершении им экономического преступления и вынуждают откупаться в пользу государства. Вы это фиксируете?
На самом деле там бывают случаи совершенно вопиющие, но, как правило, считается так, что человек пострадал за экономические преступления, какие он сам совершил, а дальше в результате процессуальной сделки получил возможность выйти на свободу, так сказать, все даже гуманно. И доказывать всякий раз, что это не гуманно, а наоборот, так и трудно. То есть у международных организаций нет единой точки зрения на эту практику. Хотя я помню, один из представителей международной правозащитной организации назвал эту систему узаконенным грабежом. Однажды ребята из одной неправительственной организации, которая передает дела в Страсбург, попросили меня перевести им ответы из Страсбурга на французском. Там они спрашивают: не могли бы вы предоставить нам протоколы переговоров с прокурором, после которых состоялась эта сделка? Выяснилось, что протоколов нету, что протоколы просто не ведутся. Не принято.
Я хочу спросить Арзу Абдуллаеву. Вы сказали, что молодежь проявляет какую-то активность, какое-то гражданское самосознание появляется, несмотря на отсутствие политической культуры, несмотря на отсутствие достаточных возможностей для выражения своего мнения. Как это происходит? Каким образом все-таки структурируется гражданская воля?
Политическая культура, наверное, она все-таки как-то формировалась, потому что есть какие-то политические традиции, и Народный фронт, тот в первом виде Народный фронт, не партия, Народный фронт, это было действительно объединение гражданских активистов страны, и это началось все-таки 21 год назад. За это время выросла большая плеяда гражданских активистов. Все выросли как бы в недрах этого движения. И вы знаете, интересная тенденция, что те, которые были, оказались как бы за пределами той первой активности, редко из них кто-то оказался самделишним НГОшником. Ну, вот знаете, у нас такая странная классификация идет. Есть гунго, есть настоящие НГО, есть манго, это мафиози НГО, это для отмывания денег, которые, в общем, создают какие-то правительственные структуры, некоторые депутаты от власти. Потом там есть еще и конго, это компьютерные НГО. Как бы сами не имеют никакой активности и самую малую активность, но распространяют как бы информацию о себе во всем мире. И в стране бывает так, что об их активности знают очень мало, но зато пиар довольно широкий. активность вот этих молодежных организаций, она чувствуется, что есть вот такая вот масса людей. И, кстати, мы электронные средства, это, конечно, телевидение для нас, для всех закрыто, и вот недавно даже я проводила одно мероприятие по свободе слова. Я одновременно являюсь председателем комитета свободы слова в Азербайджане. Мы проводили мероприятие, где присутствовало, ну, где-то 100 человек, вовлеченных в процесс гражданских активистов и представителей властей, медиа. Вы знаете, телевидение показало справа от меня и слева. А меня, которая была ведущим вообще этого мероприятия, меня как бы там не было, и названия организации даже не было. В общем, такие парадоксы у нас часто бывают, и, конечно, доступ к электронным средствам у нас очень и очень и очень ограничен.
Артак Киркасян, но у вас с чем связана надежда? Вот, может быть, отсутствие массовых репрессий в странах с такими авторитарными режимами – это основа политической активности, которая все-таки, как кажется, не гаснет, а наоборот возрастает.
Я бы остерегся назвать то, что у нас есть авторитарным режимом, потому что это как-то слишком ответственно говорить, и слишком, если с политологической точки зрения говорить. Оптимист есть, конечно, есть динамика, и эта динамика, как я говорил, проигранных революций, потому что Армения славится проигранными революциями, не как там Грузия, например. Но каждая проигранная революция, она дает какое-то изменение в приоритетах общества, какое это новое видение, новый импульс и ставить новые проблемы перед правительством и перед властью. И для меня самого важно не то, пришла оппозиция к власти или нет, а те новые идеи или какие-то проблемы, которые они представляют перед властью, насколько власть их воспринимает. И я просто не могу не воспользоваться этими последними минутами, чтобы не сказать о двух вещах, которые отметила Amnesty International. Это насилие против женщин и альтернативная воинская служба в Армении. И я очень рад, что ставятся эти проблемы, потому что всегда важно, чтобы этот мейнстрим, какие-то проблемы, как 1 марта 2008 года, выборы и прочее, отмечать. Но нельзя забывать те вопросы ущербных групп, или, как в случае женщин, даже нельзя сказать ущербная группа, но это очень важно, что в этом отчете на равных с этими проблемами, которые для всех видимы, ставятся вопросы насилия против женщин, которые у нас не очень популярная тема, но при этом проблема есть, и Amnesty в 2008 опубликовала специальный доклад по этому.
Эмиль Адельханов, как вам кажется, ситуация в Грузии в области гражданских политических прав становится лучше или хуже?
За последние несколько лет она танцует, в смысле, кривая танцует. В каком-то смысле она действительно становится лучше, в каком-то рецидивы сильные прошлого, и в каком-то смысле она и ухудшается. Ну, например, полицейские ведут себя, как правило, корректно. Избиений в полицейских участках, кажется, стало гораздо меньше. Но, например, если вы попадете в так называемый модуль, Департамент Конституции, безопасности. Там вам все печенки отобьют.
И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». В ней сегодня принимали участие из Тбилиси Эмиль Адельханов, независимый член Amnesty International, из Еревана Артак Киркасян, генеральный секретарь Международной Федерации Прав Человека и Институт Гражданского Общества Армении, из Баку Арзу Абдуллаева, председатель Азербайджанского комитета Хельсинская Гражданская Ассамблея. Вел программу Андрей Бабицкий.
Վերադառնանք Հայաստան, Լոռու մարզից ահազանգում են այստեղ գյուղացիական տնտեսությունների ճնշող մեծ ամասնությունը հայտնվել է անելանելի դրության մեջ, պատճառը աննախադեպ անձրևային գարուններ, լսենք նա Ռաբուլադարյանին։
Այս տարվա բերքահավաքին լոռեցիները պտուղ չեն քաղի։ Գարնանային անձրևներն ու սելավները ծառերը զրկեցին այս տարվա պտուղներից, ասում է մարզպետարանի բնապահպանության և գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդյա Բունյացյանը։
Այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարվա մեր մարզում կարելի ասել պտուղ չի լինի, որովհետև հիմնականում երեխոնաղության հետևանքով ծաղկավիժում տեղ ունեցավ թե կորի զավորների, թե հնդավորների, բոլոր ծառերը որոշակիորեն ծաղկեցին, բայց բողբոջելուց հետո անմիջապես փոշոտում տեղի չունեցավ և պտղակալում տեղի չի ունեցել։
Եթե անցած գարուն լորիում կարկուտը փչացրեց պտուղները, այս տարի գերխոնավությունը խոչընդոտեց պտղակալումը։ Արչահովիտ գյուղում այս տարի ևս միրգ չեն քաղի։ Գյուղապետարանի քարտուղար Նիկոլայ Ոսկանյանը գնահատում է այս տարվա բերքատվության աստիճանը։
Մի
տոկոսը չի բռնել։ Ծառայել էս չորացել, հա։ Քեսնը ծախ գրա ու չի բռնել։
Չա չորացել։
Ես շատ իրեմ, վարակա ինչա։
Արչահովիցի Սուրեն Սարդարյանը հողամասներ փորում։
Ես ցանում եմ, որ կանանցի բան ասեմ, վարում դա պամի դրա բանը տին բանը։
Նրա այգին եւս այս տարի անպտուղ կմնա, ծառերը չեն ծաղկել։
Խնձոր չկա, այն կորիզավոր դամբուլա բանա դել չկա արդեն։ Օրինակի մոտ հետ չկա, մի հատ ծառ չի ծաղկել։ 40 ծառա ընդհանրապես ալորա բանա, վերջը խնձորա, տանձա։ Չկա, չի բռնել, ոչ թե չի։ Ստայ է տենց է, լանցել տարի լավ բռնեց, է տեսա եկա փչացրեց, ոչ թե չի։
Գերխոնավության պատճառով լորիոն ոչ միայն պտուղ չի լինի, այլև բանջարեղենի քանակը կնվազի։ Գարնանացանի ժամանակահատվածը թեև համարվում է արդեն ավարտված, այնուհանդերձ ցանկսի մի մասը հասցրեցին գյուղացիները կատարել։ Եթե լորիում սովորաբար տարեկան ցանում են 4000-ից 5000 հեկտար հացահատիկ, այս տարի փաստորեն ցուցանիշները նվազեցին մինչև 1350 հեկտար։ Նույնը նաև կարտոֆիլի ցանկի պարագայում է։ Նախորդ տարիների տարեկան 6000-ից 7000 հեկտարի փոխարեն այս տարի լորեցիները ցանել են 1250 հեկտար կարտոֆիլ։ Քիչ ցանկսի արդյունքները աշնանը Երևան ասում են գյուղացիները, որոնց մի մասը, եթե անցած տարի ապրիլին ավարտել էր կարտոֆիլի ցանկսը, այս տարի նոր սկսել է այն։
Քանդել ենք մի այդ արևը չորացնի, որ մար գերնանենք ցանենք, որդի ջան։
Համլետ Հակոբյանն ընտանիքով հողամասում էր կարտոֆիլն էին ցանում։ Կինը թեև ցանում էր, բայց եւ նկատում, որ արդեն միևնույն է ուշը։
Ուշ ուզես, բայց դե ինչ անենք, անբարենպաստ պայմաններ ա ելել։ Կանաչ փոկում ենք ցանը։ Սասախ կարտոշկի տարածքային ներքևը, բայց դա տակայլ նոր ենք սկսել ցանելը։
Հակոբյանների ծառերը եւս այս տարի բերք չեն տա։
Ծառի վրա բերք չկա
վաբշե։
Վիշնիա, չերեշնինա, շլորա, խնձորներն ամի հատ խնձոր չկա։ Ծիրան ընդհանրապես չկա, ծառը ոնց որ չորացած լեր, նորից սկսելա տեղակալելը։ Բայց չկա վրի բերք։ Վաճառում ենք, դանցով են յոլա գնում, բայց դե որ չկա, ի՞նչ ենք անում։
Գարնանացանը մասնագետները լորիում համարում են ձախողված։ Կառավարությունն էլ, ինչպես ասենք, նախորդ տարի այս տարի եւս չի օժանդակի գյուղացուն։ Անցած տարի լորիում կարկուտից ու սելավից գյուղատնտեսությունը միլիոնների վնաս էր կրել։ Արչահովիտում նույնպես վնասվել էին ցանքատարածությունները, սակայն գյուղացիները հիշում են, որ որևէ օժանդակություն այդպես էլ չստացան։
Ստեղ ապրում ենք, գյուղսով էտը ինչ անում մեզ որ։
Վոլոդյա Բունյացյանը գյուղատնտեսությանն օժանդակելը համարում է ապահովագրության մեխանիզմների կիրառումը, ինչը Հայաստանում բացակայում է։
Խիստ անհրաժեշտ է ագրոապահովագրության մի շարք մեխանիզմներ մեր կողմից էլ են մշակվել, ներկայացրել կառավարությունն էլ է մշակում, որտեղ գյուղատնտեսությունը խիստ բարձր ռիսկային ոլորտ է որպես արտադրական պրոցես, եւ այդքան էլ հեշտ չի որ ապահովագրություն կատարել։
Քանի դեռ գյուղատնտեսությունն ապահովագրված չէ Հայաստանում, գյուղացիները հողի հետ կմնան միայնակ ամեն գարնան տուժելով սելավներից ու կարկուտից, աշնանն էլ քիչ թե շատ ստացած բերքը վաճառելու ձևավորված շուկայի բացակայությունից։
Գյուղացին ամեն ինչի կարիք էլ ունի, սաղ դաշտերը մնացելա վարելու, ցանելու, բերք չկա, պարարտանոց չկա, ոչ մի բան չունենք, սա խոպանացվելա հողերը։ Սեփականոցներով հողեր ունենք, 3 հեկտար են մեզ գյուղում ունենք, այստեղ խորսալի ունենք,
բացում է։
Չէ, խոտի տակա մնացել, սա խոպանացվելա։
Ես մի հարց տամ մենակ, կես լիտր ջերմուկը ինչ արժի, 150 դրամ, մի լիտր կաթը 100 դրամով զորով են ծախում, գեղացու օգուտ է դա, գլխելա, դա ոնց կլի։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ Սփյուռքի խնդիրներից խոսենք։ Մի քանի ժամ առաջ հարյուրավոր ֆրանսահայերին հավաքվել Փարիզից ոչ հեռու գտնվող Վերսալ քաղաքում, առիթը ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարի, ինչպես նաև ֆրանսիական դիմադրության ամենահայտնի հայազգի գործիչներից մեկի Միսակ Մանուշյանի մասին պատմող ցուցահանդեսի բացումներ։ Վերսալում կազմակերպված արարողությանը ներկա էր նաև Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 11-ին Փարիզամերջ Վերսալ քաղաքում հանդիսավորապես բացվեց 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի եւ Ֆրանսիայի պաշտպանության համար զոհված հայ ռազմիկների եւ դիմադրականների հիշատակը ոգեկոչող խաչքար ուշարձանը։ Նախապես ժամը 9:30-ին հոգեհանգստյան պատարագ էր մատուցվել Ֆրանսիայի հայերի հոգեվոր առաջնորդ արքեպիսկոպոս Նորվան Զաքարյանի կողմից Վերսալի Սեն-Լուի եկեղեցում։ Այս իրադարձությունը, որը տեղի ունեցավ Միացյալ ազգերի մոտ Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրի, Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեջյանի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մոտ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Լևոն Սայանի և Վերսալի քաղաքապետ Ֆրանսուա դե Մազիերի ներկայությամբ կազմակերպվել էր հայ նախկին ռազմիկների և դիմադրականների ազգային միության կողմից իր նախագահ Անտուան Բաղդիկյանի ղեկավարությամբ։ Հուշարձանը մի շատ տպավորիչ մեծադիր խաչքար է, որը աշխատանքն է հայ քանդակագործ Մաքսիմ Գևորգյանի 2-3 տարի արդեն, որ այս խաչքարի պատրաստությունը սկսվել է, բայց էլ ավելի հին է իրադարձության կազմակերպման պատմությունը, ինչպես ասաց մեզ Անտուան Բաղդիկյանը։ Այն տևել է մոտ 2 տասնամյակ և մեծ դժվարությամբ է, որ խաչքարը բերվել է Հայաստանից։ Դեռ չբացված հուշարձանը ներկայացնելով Անտուան Բաղդիկյանն ասաց, թե խաչքարի վրա պատկերված արևը խորհրդանշան նեղավերժության, իսկ խաչը խորհրդանշանը ծննդյան և վերածնունդի։ Նա շեշտեց ապա, թե հայերը իրենց մեծ ներդրումն են բերել Ֆրանսիայի պաշտպանության գործին առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների ժամանակ, իբրև կամավոր և դիմադրական և իր անսահման հպարտությունը, բայց նաև երախտագիտությունը արտահայտեց Վերսալի քաղաքապետին համաձայնվելու համար այդ հիանալի և բանուկ վայրում տեղադրել հայկական հուշարձանը։ Վերսալի քաղաքապետի իր պատասխան ելույթում նշեց, թե այդ հուշարձանը ֆրանսիացի ժողովրդի երախտագիտության արտահայտությունն է, հայ ժողովրդի և Ֆրանսիայի պաշտպանության համար զոհված հայ մարտիկների հանդեպ։ Այս խաչքարը արտացոլում է հայ ժողովրդի պատմությունը, նրա քաջությունը, նրա պայքարը արդարության համար, ասաց նա։ Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեջյանը խորհրդանշան կան համարեց հուշարձան խաչքարի տեղադրումը Վերսալում մի պատմական վայր, ասաց նա, որը եղել է ֆրանսիական հեղափոխության օրրանը, որտեղ ծնվել են մարդու իրավունքների հավասարության սկզբունքները, որոնցից զրկված են եղել Օսմանյան կայսրության կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը մեր օրերին։ Եթե դատապարտվեր, դեր զորը ապա չէր լինի Օշվիցը, Սումգայիթը և Բաքու։ Հուշարձանը մինչ այդ ծածկ Հայաստանի դրոշով բացվեց ապա զինվորական երաժշտության հնչյունների տակ, օրհնվեց Նորվան արքեպիսկոպոսի կողմից, մինչ այդ դպրոցասեր հայկական վարժարանի միաշակերտուի երգեց հայկական բարերքը, իսկ ապա նաև Մարսելիոզը, մինչ խորհրդարան բազմությունը առաջնորդում էր դեպի քաղաքապետարան դիտելու այնտեղ բացված ցուցահանդեսը, նվիրված հայ դիմադրական հերոս Իսակ Մանուշյանին և նրա գործակիցներին, Շարլ Ազնավուրը մի խումբ լրագրողներով շրջապատված իր տպավորություններն էր արտահայտում մի քանի րոպե առաջ տեղի ունեցած արարողությունից։ Այսօր ես նկատեցի մի շատ կարևոր բան. հայկական սփյուռքը միշտ օրինակելի է եղել, բայց երբ ես տեսնում եմ, թե մի 10 տարեկան երեխա այնքան լավ երգում է հայկական բարերքը և նույնքան լավ երգում Մարսելիոզը, չմոռանանք, որ խոսքը 4-րդ սերունդի մասին է, ապա դա նշանակում է, որ այդ սերունդը ամբողջությամբ ֆրանսիացի լինելով ամբողջությամբ կապված է իր արմատներին, իր արժեքներին։ Մեր այն հարցին, թե ինքը անձնապես հիշում է Միսակ Մանուշյանին, Ազնավուրը պատասխանեց, այո, մենք շատ մոտիկ էինք Մանուշյանների հետ, Մելինեն երկար ժամանակ ապրել է մեզ մոտ, մանավանդ իր ամուսնու մայից հետո։ Ես շատ հիշողություններ ունեմ կապված Միսակ Մանուշյանի հետ, որի ինձ շախմատ խաղալ է սովորեցրել։ Ես հիշում եմ նաև Ասլանյան զույգին, նրանք նույնպես դիմադրական շարժման մեջ էին և կարծեմ գնդակահարվել են, բայց երբեք նրանց մասին չի խոսվում։ Ասլանյանը մաթեմատիկայի դասատու էր և պարապում էր ինձ հետ։ Մեր այն հարցին, թե ինքը ինչ էր զբաղվում այդ ժամանակաշրջանում, Ազնավուրն ասաց կատակելով, այդ ժամանակ ես խաղում էի ընկերներիս հետ փողոցում։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, մայիսի 28-ին Իսրայելում ապրող հայերեն Շրեն Հանրապետության օրը մանրամասներեք ներկայացնի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սփյուռքում համերաշխության միահամուռ ուժերով հանդես գալու հայկական կազմակերպություններին ուղված կոչեր ոչ միշտ են գործում ազդում այդ միությունների գործելակերպի վրա։ Ավանդական կուսակցությունների փոքրիկ մասնաճյուղերի գործունեությունը, որն կառավարվում է կենտրոնական գրասենյակներից, ոչ միշտ է համընկնում համայնքային պահանջներին։ Անկասկած կան երևույթներ, որ մի փոքրիկ թաղամասում, որտեղ ծնվել ու մեծացել են հայերը, ուժերը։ Հստակ կուսակցական բաժանում կա, դաշնակցական ու ռամկավար։ Սրանով է պայմանավորված շատ խորը հակասություններն ընդամենը 2000-ից մի փոքր ավելի բնակցություն ունեցող հայկական թաղամասում։ Անհամաձայնություններից մեկն էլ Մայիսյան հերոսամարտերի ու Հայաստանի Մայիսի 28-ին անկախության նվաճման տոնն է, որի առնչությամբ էլ յուրաքանչյուր տարի Իսրայելի տարբեր քաղաքներում անցկացվում են խրախճանք պարահանդեսներ։ Անցյալ տարի, օրինակ, Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքի բակում Երուսաղեմահայերը, հայֆացիներն ու յաֆացիները հայաստանցի հայերի հետ միասին մեծ շուքով նշեցին Մայիսյան հերոսամարտերի ու պետականության վերականգնման տարեդարձը։ Այս տարի յուրաքանչյուր քաղաքում առանձին-առանձին կազմակերպությունները տեղում են կազմակերպել խրախճանք պարահանդեսներ։ Հոմնիտմենի ակումբից պատմում է Երուսաղեմաբնակ հայ տատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուներից մեկը Հակոբ Սևանը։
Երուսաղեմն ամաս չմնաց սպիրկի և այրենիքի դոնագադարությունները մայիս 28-ի հետ կապված և մայիսի 28-ի օրը երեգոյան դոնագադարություն խրախճանք տեղի ունեցավ Երուսաղեմ Հոմետմենագումպի մեջը, որը կազմակերպված էր Հոմետմենի և Հոմի շրջանի վարչություններու գողմե, հովանավորությամբ շրջանի հոյիտային, և երեգոյի ընդացումը կսավ մեր հայրենիքով, մեր օրներքով։
Ելույթներ էին նաև եղել, մասնավորաբար Հակոբ Դեմիրճյանն էր ներկայացել հավաքվածներին Հայաստանի այն օրերի ծանրկացություն ու պետականության վերականգնման իրողություն։ 80 մարդ էր մասնակցել այս գեղեցիկ երեկոյին։ Պարոն Սևանի հետ խոսեցինք նաև համայնքի ներսում մայիսի 28-ի հետ կապված հայտնի տարաձայնությունների շուրջ։ Ռամկավարների ակումբը նույն հայկական թաղամասում է գտնվում ու Հոմենենտմենին կարելի ասել հարևաններն են, սակայն նրանք չեն առանձնացնում այսօր, ինչպես դաշնակցականներն ու առանձին երեկո չեն կազմակերպում և չեն էլ մասնակցում իրենց հարևանների խրախճանքին։ Հակոբ Սևանի կարծիքով, սակայն, այս ներքին տարաձայնությունն ավելի են մեղմվել, քան նախկինում էին։
Մերկաղուտի բարակային ասենք, որ այսօր ասենք հոյի տարագի միջև այսօր համակորձակցություն կա ասենք Երուսաղեմի մեջ, ավելի դարբերությունները, շեշտավորումները, որ գար ժամանակվա ավելի թեթև են այսօրերուն, դե գուսանք, որ ժամանակի ընթացքին Ալմայի 28-ի հանդեպ նույնպես կփոխվի քիչ մտավալի նյութը ազգա։
Սերնդափոխությունն ու ժամանակն են խնդիրների լուծման հիմնական ուղղություններ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն հարթել միութենական տարաձայնությունները, գտնում է զրուցակիցս։ Երեք շաբաթ առաջ քննարկում տեղի ունեցավ Կնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների կամ կրթության և գիտության հանձնաժողովներից մեկն ու մեկին փոխանցելու առնչությամբ։ Այս շաբաթ պետք է լիներ քննարկում, որ տեղի չունեցավ, պատճառը հարցրեցինք։
Կնեսետ արձագործի էր, և այս շաբաթ նույնպես իրենց բազմաստիճան պատճառով գարձեց, հարցը չքննարկվեցավ Կնեսետի հանձնաժողովը։ Մենք ամենայնիվ հարցը հետաբնտելու ենք և տեսնենք երբ է քննարկելու, որ մեկ առաջին թվական չի գա հաստատ քննարկում տեղի դուրնա իգող շաբաթ այսինքն։
Հոմենետմենի ատենապետ Սերոբ Սահակյանի հետ բավական տևական ժամանակ չէինք զրուցելու, առիթն էլ արդեն ստեղծվեց։ Պարոն Սահակյանը քննադատում էր Հայաստանի իշխանություններին ու ընդհանրապես այն կարծիքը, թե մայիսի 28-ը Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման տարեդարձն է։
Ես կարծում եմ, թե մայիսի 28-ը Հայաստանի անկախության օրն է։ Հանրապետությունը ինքնին պետականության համակարգ է, անկախության մեջ է, իրականության մեջ նվաճումը, ինչ որ 600 կամ 1000 դարվո պետականության գործի հետ վերստացվեց։ Այդ հանրապետությունը, ասենք, որակում ընդհանրապես ներկա որակումն է, որ ընդհանրապես սկսեննել որպես երկրորդ հանրապետության մասին իրենց ենք ագնարկությունը լա։ Առաջին կամ երկրորդ հանրապետության հարցը Հայաստանի անկախության դոնն է մայիսի 28-ը, այդ հստակ թողնա։
Ասել կուզի, որ չպետք է նույն նժարների վրա դրվի 1918 թվականին հայ ժողովրդի ձեռքբերումն ու երկրորդ խորհրդային հանրապետությունը, որն անկախ պետություն չէր, համոզված է ատենապետը։ Ինչ վերաբերում է հարցի շուրջ ռամկավար դաշնակցական անհամաձայնությանն, ապա ասաց, որ 92 տարի է անցել, կատարվածը չեն գնահատել, նույն անկախությունից հետո նաև Հայաստանում, այնպես որ ամեն քա արդյունքում մնալու են իրենց կարծիքին, եզրափակեց Սերոբ Սահակյանը։ Մի փոքր համայնքային խնդիրների շուրջը զրուցեցինք, վերջին տարիներին կասեցվել է հայերի զանգվածային արտագաղթը Երուսաղեմից, ու այսօր
պրոբլեմը այն է, որ որակավոր թեմքերու մագասը գա, այսինքն քանակական իմաստով մենք կբահենք մեր քանակը, բայց որակական իմաստով լուրջ կորուստներու առջև ենք, ընդհանրապես վերդասարքյուր, ընդհանրապես ուծացման այդ ընթացքը իր քերակույն լարումի մեջ նա այսպես շրջանին երդասարքներու բավական լուրջ թիմու դա երդասարքներու մեծ մասը ընդհանրապես անդարբեր են ասենք քաղաքային գա թիմիության աշխատանքի լուրջ պրոբլեմ է։
Համաս Բյուրքյան ու հայաստանյան իշխանությունների հոգացության կարիքն ունի այսօր Երուսաղեմն, ու եթե Երևանը հայաստանի քաղաքական մայրաքաղաքն է, ապա Երուսաղեմը պետք է հրճակվի որպես հոգևոր մայրաքաղաք, քանզի այս համայնքը 2000-ամյա պատմություն ունի ու շատ արժեքներ կան, որոնք գուցե եւս 1000 տարի պիտի պահպանենք, համոզված է զրուցակիցս։ Իսկ ելքան շուշտ կա ուսուցիչների ու մշակութային գործիչների կորցողում դեպի Երուսաղեմ համայնքային աշխատանքի աշխուժացում դրսի կազմակերպությունների աջակցությամբ, ինչպես նաեւ հայ-իսրայելական հարաբերությունների բարելավման անհրաժեշտություն, կոնե հայաստանից հարսնացուների քաղաքացիության ու ամուսնության հարցերը լուծելու նպատակով։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վաղն աշխարհը նշում է ծխախոտի դեմ պայքարի միջազգային օրը, ծխողների թվով Հայաստանը տարածաշրջանային առաջատարների թվում է, վերջին շրջանում ավելացել է նաև ծխախոտ օգտագործող հայաստանցի կանանց թիվը։ Ինչպես պայքարել է ագնացող այս միտման դեմ, դա են քննարկում իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանին հյուրընկալված մասնագետները։
Ամեն տարի մայիսի 31-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը, որի ընթացքում հատուկ շեշտադրվում են այն վտանգները, որոնք կապված են ծխախոտի օգտագործման հետ։ Ինչպես նաև պրոպագանդվում են գործուն միջոցներ ծխելու դեմ պայքարելու և ծխողների թիվը կրճատելու համար։ Գլոբալ առումով ծխախոտի օգտագործումը համարվում է մահացության երկրորդ կարևոր պատճառը։ Ներկայումս աշխարհում ծխելու հետևանքով մահանում է ամեն 13-րդ մեծահասակը։ Ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա այս տարվա թեման գենդերային գործոնն է՝ ծխախոտի ազդեցությունը կանանց և աղջիկների վրա։ Սրա հետ կապված ինչ ունենք այսօր Հայաստանում և որքանով է էֆեկտիվ եղել վերջին տարիների պայքարը մեր երկրում։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքի համակարգող Վարդուհի Պետրոսյանի, Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի և առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանի հետ։ Նախ սկսենք ձեզանից, Տիկին Պետրոսյան, ինչ ունենք այսօր Հայաստանում կանանց հետ կապված, կան հետազոտություններ, թվեր։
Իհարկե կան հետազոտություններ կատարված ամբողջ հանրապետության մակարդակով, որը ցույց է տալիս, որ ընդհանուր տոկոսը ծխելության 2005 թվականի տվյալներով մոտավորապես 1% մարզերում եւ մոտ 8% Երևանում, բայց իհարկե խիստ կասկածներ կան, որ ծխող կանայք ուղղակի այդ մասին չեն ասում հարցումների ժամանակ։ Մենք կատարել ենք վերջերս 2009 թվականին նաեւ հարցումներ եւ ունենք հետեւյալ տվյալները, օրինակ կին դասախոսների շրջանում ծխելու տոկոսը կազմում է 11-16%, ուսանողների շրջանում 1.5%-ից 2.5% էլի կանանց շրջանում։ Ինչն է հետաքրքրական, որ բժիշկների մոտ ամենամեծ տոկոսն է կազմում։ Մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ կին բժիշկների մոտ 20% նշել են, որ իրենք ներկայումս ծխող են հանդիսանում։
Իսկ ինչ միտումներ կան, կանայք եւ աղջիկները ավելի շատ են տարիների ընթացքում ծխում։
Ուրեմն ցավոք սրտի, քանի որ ծխախոտային ինդուստրիան ներկայումս ավելի ակտիվորեն որպես թիրախ վերցնում է երիտասարդ կանանց, միտումը դեպի ավելի բարձրացումն է ցավոք սրտի, եւ սա միայն Հայաստանում չի նկատվում այս միտումը։
Այսինքն գնալով ավելանում են այն կանայք եւ աղջիկները, որոնք ծխում են։
Այո, որովհետեւ ծխախոտային ինդուստրիան իր համար գտել է նոր թիրախային խումբ, դա երիտասարդ աղջիկներն են, որոնք դեռ ծխելով ինքնահաստատվելու դեր են կատարում, այսպես ասած։ Ավելի շատ անհանգստացնող տվյալներ ունենք երկրորդային ծխի հետ կապված, որովհետեւ ելի մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ծխողների 97%-ը ծխում են տան ներսում երեխաների ներկայությամբ, եւ ունենք տվյալներ, որ չծխող մարդկանց 95%-ը նշում է, որ իրենք ենթարկվում են ամեն օր երկրորդային ծխի ազդեցությանը՝ տանը, աշխատավայրերում, հասարակական տրանսպորտում եւ այլն։
Տիկին Հակոբյան, ձեր բուժ հիմնարկում բժիշկները որքանով են ծխում եւ կանանց հետ շփվելով ինչ եք հասկանում այսօր Հայաստանում, ինչ է կատարում։
Ասեմ, որ մեր հիմնադիրը Տիկին Հրանուշ Հակոբյանն է, ով բոլորը գիտեն, որ մոլի պայքարող ծխախոտի դեմ եւ օրենքն էլ հենց ծխախոտը արգելելու մասին ինքը ընդունեց առաջին Հայաստանում, այնպես որ մեր հիմնարկում մեր կլինիկայում ծխելը բացարձակապես անընդունելի եւ անկարելի է։ Մենք ունենք 43 աշխատող եւ ոչ ոք նրանցից չի ծխում։ Սակայն ես ուզում եմ խոսել ավելի շատ այն մեխանիզմի մասին, թե ինչպես է ծուխը ազդում մարդու վրա ավելի պրիմիտիվ եւ ընդամենը երկու բառով, որպեսզի մեր հասարակության համար ավելի հասկանալի լինի, թե մենք ինչու ենք այսքան շատ խոսում ծխախոտի վտանգի վնասի մասին։ Ուրեմն ծուխը ներթափանցելով օրգանիզմ ազդում է մարդու նյութափոխանակության վրա, իսկ նյութափոխանակությունը խանգարելով, խաթարելով անմիջապես ազդում է նաև հորմոնալ համակարգի վրա։ Բոլորիս համար էլ պարզ է, որ եթե հորմոնները կարգին չեն, իրենք նորմալ վիճակում չեն, ուրեմն օրգանիզմում եղած հիվանդությունները ավելի են խորանում եւ սրվում, իսկ չեղած հիվանդությունները, որոնց օրգանիզմը նախատրամադրել վարձություն ունի, սկսում են ակտիվանալ։ Այդ թվում եւ ամենացավալին դա է, որ քաղցկեղ հիվանդությունն է սկսում ակտիվանալ մանավանդ կանանց եւ դեռատի աղջիկների մոտ կրծքակեղծում։ Իսկ բոլորիս համար էլ արդեն բազմիցս ասել են, գաղտնիք չէ, որ կանանց մահացածության առաջին տեղում կրծքակեղծի քաղցկեղն է։ Իսկ եթե դեռատի աղջիկը արդեն սկսում է սիգարետ բռնել իր մատներում, ուրեմն նա իրեն դատավճիռն է կայացնում, քանի որ ռիսկը կրծքակեղծի քաղցկեղով եւ անդանալու բազմապատկվում։
Պարոն Բազարչյան, վերջերս ռուսաստանյան հեռուստաալիքներից մեկով մի ծրագիր եղավ, որով պարզապես հերքվում էր ծխախոտի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։
Լինում են շատ հաճախ ռուսական մամուլում են տպվում նմանատիպ հաղորդումներ շատ են լինում եւ որտեղ որ հարցականի տակ է դրվում երկրորդական ծխի ազդեցությունը մարդու առողջության վրա եւ ընդհանրապես հարց է բարձրացվում ծխողի իրավունքների մասին, թե իսկ ինչի ծխողը պետք է իր իրավունքից ծխելու իրավունքից զրկվի հասարակական վայրում, որտեւ ինքը չէ, որ ինքը ուզում է ծխի այդ պահին։ Ասեմ, որ գոյություն ունի մի քանի հազար հետազոտություն, որոնք ուղղակիորեն ցույց են տալի կապը երկրորդական ծխի ազդեցության եւ հիմնական ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների հետ, այդ թվում քաղցկեղների, սրտանոթային հիվանդությունների եւ այլն։ Եվ մինիմալ քանակը կոնցենտրացիայի գոյություն ունի, որ անվտանգա, ուղղակի ռիսկն է բարձրանում, ինչքան կոնցենտրացումը երկրորդական ծխի սենյակում շատ է, այնքան ռիսկը մարդու համար ավելի շատ է ձեռք բերել այս կամ այն ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունը, մասնավորապես քաղցկեղը, խոսենք քաղցկեղի մասին կամ սրտանոթային հիվանդությունները։ Իսկ եթե խոսում ենք օրինակ մարդու իրավունքի մասին, որ արդեն նույնիսկ աշխարհում չի ներ քննարկվում, այդ հարցը ընդհանրապես չի քննարկվում, եւ չգիտես ինչի ինչ որ աշխարհի մի մասում սկսում է լուրջ քննարկման առարկա դառնալ, այդ թվում նաեւ մեկ-մեկ Հայաստանում, թե մարդու իրավունքը, եւ եթե մենք դնենք մի կողմ գիտական այն ունեցվածքը, որ մարդկությունը ունի դրա վերաբերյալ, կարող են քննարկել մարդու իրավունքների հարցը, բայց եթե գիտական տվյալները գալիս են, իհայտ են գալիս, ապա մարդու իրավունքի խնդիրը դառնում է միանշանակի այդ պատասխանը։ Մարդ իրավունք չունի ուրիշ մարդուն հիվանդացնել, իրավունք չունի, ուղղակի մարդը իրավունք ունի, բացարձակ իրավունքն է մարդու ապրել առողջ միջավայրում։
Այսօր ունենք այդ պայքարը, ունենք օրենք, բայց շարունակում են ծխել հասարակական տրանսպորտում, շարունակում են ծխել հասարակական վայրերում, նույն տներում, ինչպես կարող ենք ասել, որ ունենք այդ պայքարի արդյունքները։
Ուղղակի մեկ բան ասեմ, եթե որ մենք ասում ենք էֆեկտիվության մասին ենք խոսում, էֆեկտիվությունը կարելի է գնահատել, իսկ գնահատում են թվերով։ Այսօր մենք չունենք բացասական միտում ոչ մի գծում։ Բացառությամբ երկրորդական ծխի ազդեցության հարցով մենք որևիցե բացասական միտում, ստատիստիկ չունենք։
Ինչ դրական միտումներ ունենք։
Դրական միտումներ ունենք, որ տղամարդկանց շրջանում ծխախոտի օգտագործումը նվազել է։ Դրական միտում ունենք բոլորովինս վերջերս հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի եւ միջամերիկյան կառույցը, դա եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն ունենք դրական միտում դեռահասների մոտ, թեպետ վերջերս շատ է խոսվում նրա մասին, որ գնալով դեռահասները շատ են սկսում ծխել, հետադոտությունները հակառակ են ցույց տալիս, որ 2004 թվի հետ համեմատ գոյություն են տեղաշարժ դեպի հակառակ կողմը։ Ուղղակի խնդիրը դրանում չի, դա ամբողջ աշխարհում է այդ տենդենսը։ Հայաստանը դրանից հեռու չի մնում, ամբողջ աշխարհում աստիճանաբար սկսում են հրաժարվել ծխախոտի օգտագործումից։ Ուղղակի մենք դա չենք տեսնում, քանի որ դեռ տղամարդկանց 50%-ից ավելին ծխում են։ Դեռ ծխախոտային ինդուստրիան աշխատում է կանանց դաշտում, որովհետև ծխախոտի տարածվածությունը կանանց մոտ այդքան բարձր չի, եւ հետեւաբար շուկա կարող են վերել այնտեղից սպառողին։ Երկրորդը, մենք լուրջ խնդիր ունենք, Հայաստանը իրականում լուրջ խնդիր ունի երկրորդական ծխի ազդեցության առումով։ Իհարկե ծխում են հասարակական վայրերում, բայց նաեւ շատ լուրջ խնդիր է, որ ծխում են բնակարաններում եւ որևիցե օրենքով դրա վրա ազդել չես կարա արգելես մարդկանց ծխել իրենց սեփական բնակարաններում։
Ես կարծում եմ, որ այսպես սև ու սպիտակ նայել այս խնդրին շատ սխալ կլինի։ Այո, ունենք ձեռքբերումներ եւ մենք դրանով հպարտ ենք, բայց բավարարվել դրանով կնշանակի, որ նորից հետ գնալ։ Այսինքն սա այն խնդիրն է, որ պետք է շարունակական եւ շատ մեծ ուշադրություն դարձվի։ Ես կարծում եմ Հայաստանի համար սա պետք է լինի համար առաջին խնդիրներից մեկը, որտեղ մահացության 80%-ից ավելին դա ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններն են, առաջին հերթին սրտանոթային հիվանդությունները, իսկ ծխելը եւ երկրորդային ծխի ազդեցությունը համար առաջին ռիսկ ֆակտորներն են։ Այո, մենք ունենք օրենքներ եւ 1 տարի առաջ ցուցանկերի չափը սահմանվեց եւ սահմանվեց ով է լինելու, որ այդ տուգանքը վերցնի։ Տեսանք, որ ոստիկանությունը կամաց-կամաց սկսում է ծխող վարորդներից նույնպես տուգանքներ վերցնել, հատկապես եթե իրենք հասարակական տրանսպորտ են վարում, բայց անելիք դեռևս շատ ունենք։ Հիվանդանոցներում արգելված է ծխելը, մշակութային հաստատություններում արգելված է ծխելը, բայց այսօր, երբ որ մենք գնում ենք բուհերում, այցելում ենք այդ հաստատությունները, տեսնում ենք, որ ամբողջովին դեռևս չի գործում, շատ աշխատանք կա անելու։
Ես ավելացնել, որ մենք խոսեցինք, թե բժիշկները ինչքան շատ են ծխում, եւ իսկապես դա այդպես է, կարծում եմ անընդունելի, երբ բժիշկը ծխախոտը բերանում, հիվանդին ասում է, որ նա չպետք է ծխի, դա կարող եմ ասել նույնիսկ ծիծաղ է կարելի է։ Այնպես որ կարծում եմ այս հարցի մասին պետք է շատ ավելի լուրջ եւ ինչ որ մի ծրագիր մշակել, որով կարողանանք առաջին հերթին խորուրդ տվողին խորուրդ տալ, որ ինքը չծխի, հետո նոր հիվանդին առաջարկի թողնել ծխելը։ Ինչ վերաբերվում է հարցին, թե ինչ առաջընթաց ենք նկատում մենք բժշկական բնագավառի աշխատողները, պետք է ասեմ, որ մեր երկիրը փոքր է եւ շատ ավելի հեշտ է կառավարել նման ծրագիրը, բայց Ամերիկայի նման մեծ լայնածավալ երկրում կարողացան հասնել նրան, որ շատ հասարակական վայրերում, զվարճանքի վայրերում, մանավանդ օֆիսներում ծխելը ընդհանրապես արգելված է եւ նրանց գիտակցական մակարդակը արդեն հասել է այնտեղ, որ նրանք իսկապես չեն ծխում։ Եվ կան ռեստորաններ, սրճարաններ, զվարճանքի վայրեր, որոնք ունեն սրահներ ծխողների համար եւ չծխողների համար։ Եվ կարող եմ ասել, որ ինքս եմ տեսել, ականատես եմ եղել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում չծխողների սրահները շատ ավելի մարդաշատ են, քան ծխողներինը։ Եվ ասեմ ձեզ, որ նրանք էլ մի տեսակ հայերեն ասած թարս են նայում ծխողներին, որովհետեւ բոլորը արդեն սկսել են գիտակցել եւ հասկանալ, թե ինչքան բարդ եւ լուրջ ազդեցություն ունենում ծուխը մարդու օրգանիզմի վրա եւ ինչ մեղք ունի մարդը, ով չի ծխում, որը շնչում է նույն օդը, այնպես որ մենք պետք է այնքան բարձրացնենք մեր գիտակցական մակարդակը եւ աշխատենք մեր հասարակության հետ, որպեսզի կարողանանք դիտողություն անել եւ այդ դիտողության արդյունքում չստանալ պատասխան, որի համար կարող ես հետո զղջալ։
Իսկ ինչպես դա անել, պարոն Բարձարչյան, որ օրենքը լիարժեք գործի, հա, չի կարելի ծխել այս վայրերում, չծխենք։
Օրենքը պետք է օրենքի ուժ ունենա, կներեք, որ ասում եմ, ես ձեզանից առաջ եմ ընկնում, եւ որպիսի մեր օրենքը կարողանա գործել, մենք իսկապես պետք է տուգանքների համակարգը երևի ներդնենք, որտեղ մարդը, ով իր մաշկի վրա զգում է, որ ինչ որ ֆինանսական տույժ է, ենթարկվում, նա սկսում է արդեն ծխվել ավելի, ինչպես ոստիկանների մոտ, տեսեք մեր փողոցային երթևեկության կանոնների խախտումները, այդքան լայնածավալ աշխատանքի արդյունքում մենք ունենք ինչ-որ դրական շարժ, ես կարծում եմ բոլորս դա պետք է ընդունենք։
Պարոն Բազարչյան, դուք ինչ կասեք, միայն տուգանքներով կարող ենք զսպել։
Իհարկե տուգանքները շատ մեծ դեր են խաղում այս հարցում, բայց միայն տուգանքներով չէ, որ պետք է լինի, որովհետև կարծում եմ մենք լուրջ խնդիր ունենք վարքագծի փոփոխման խնդիրը, խնդրի մասին է խոսքը գնում։ Ծխախոտի օգտագործումը դա ձևավորված վարքագիծ է, եւ օրենքը չպահպանելը ցավոք, սրտի Հայաստանում նույնպես ձևավորված վարքագիծ է դարrel։ Սովորաբար 10 տարվա կտրվածքով են նամ, թե ինչպես է փոխվել մեր վարքագիծը։ Եթե ես հետադարձ հայացք եմ գցում 2000 թվին, ապա ակնհայտ տեսնում եմ, որ աննշան, բայց փոփոխություն կա վարքագծի մեջ։ Կան հիմա մարդիկ, որոնք զբաղվում են, փորձում են ամեն դեպս զբաղվել սպորտով, գնալ ֆիթնես սրահներ եւ այլն, ինչ որ վերաբերմունք կա թեթեւ նույնիսկ շակի սոցիալական ստատուս ունեցող մարդկանց մոտ ծխախոտի նկատմամբ։ Եվ մի բան, որ ես շատ կուզենայի ասել, մայիսի 31-ին տեղի կունենա մեծ կոնֆերանս բժշկական համալսանում, ամերիկյան համալսանը եւ բժշկական համալսանն են կազմակերպիչները, որտեղ առողջապահության նախարարությունը կմասնակցի, եւ շատ ուրախալի է, որ նույնիսկ գտնվեցին ֆինանսական աջակցողներ հայազգիվ հիմնադրամների մեջ։ Գայթ Ծառուկյանի հիմնադրամը աջակցեց մի հայկական հասարակական կազմակերպությանը, որը ծաղրանկարիչների ասոցիացիայի հետ ցուցահանդես է բացելու կինը եւ ծխախոտը։ Գյումրիից հասարակական կազմակերպությունները էին դիմե, այսինքն մարզերից էին նույնիսկ դիմե, մայիսի 31-ը տոնելու հետ կապված իրենց աջակցենք, այսինքն շատ ուրախալի է, երբ որ հասարակությունն է միանում դրան։
Տիկի Պետրոսյան, վերջին հարցն եմ ուզում ձեզ տալ, ըստ ձեզ ինչպես պետք է անել, որ պայքարը ավելի էֆեկտիվ լինի եւ զգալի արդյունքներ ունենանք, հա, տեսանելի։ Նստենք հասարակական տրանսպորտ եւ հստակ տեսնենք, որ չի ծխում վարորդը, մտնենք մշակութային օջախ, տեսնենք, որ չեն ծխում։
Որպեսզի ունենանք տեսանելի արդյունք, պետք է համակարգված աշխատել։ Պետք է ունենալ ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն, որը օգնի պետությանը մոնիտորինգի հարցերում, պետք է աշխատանք կատարել սկսած դպրոցական հասակ երեխաներից եւ այլն եւ այլն, այսինքն կոմպլեքս մոտեցումը միայն եւ շարունակական, որովհետեւ ինդուստրիան միշտ ընդեղ է լինելու եւ միշտ փորձելու է ծխողների թիվը շատացնել եւ դրան պետք է միշտ հակազդել։ Ավելացնեմ, որ լինելու է նաեւ ուսանողական երթեր, տարբեր բուհերի ուսխորհուրդների կողմից կազմակերպված, մայիսի 31-ին ժամը 5-ին գալու են Կասկադ, որտեղից երթով գնալու են Հանրապետության հրապարակ եւ ճանապարհին տարբեր միջոցառումներով փորձելու են հասարակության ուշադրությունը գրավել եւ տեղեկացնել։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքի համակարգող Վարդուհի Պետրոսյանը, Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Խաչան Ուշակոփյանը եւ առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։